Og teksturinn er rútunum á síðu 75. Kví varu vikinga ferir gjørdar. Var da hunkur ella og stóru folkavöxtur í Norrlandun sum nøttu vikingarnar út af höfunum. Nei, granskarar í dag halda að vikingarnir heilt einfalt voru ein blandingur av sjórænarun og kjeppmannum. Kví enda var vikinga ferinar? Ein frágræing að falkinni fram við strandunum fóru að dúa að verja sig betur. Ein onnur að handelsveginir í Europa brottust. Það var ekki langur neyjótt við vikingunum sum eitt bindi lí millum arabar og vestur Europa.